Latvijas Radio 1.
Labvakar, pulkstenis ir 9. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sanita Kārkliņa. Daugavas posmā no Jēkabpils līdz Zeļķiem izsludināts sarkanais plūdu brīdinājums. Ūdens līmenim paaugstinoties, šajā posmā gaidāma plašu teritoriju aplūšana. Plūdu draudi tuvāko dienu laikā saglabāsies. Uzņēmums Sadales tīkls seko līdzi situācijai plūdu zonās un drošības nolūkos var uz laiku atslēgt elektroapgādi bīstamajās teritorijās. Sadales tīkls atgādina, ja aculiecinieki pamana aplūdušas elektroietaises, par bīstamo situāciju uzreiz jāziņo, zvanot uz 112 vai uz sadales tīkla diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 84 04. Kukuļdošanas izmeklēšanā iesaistītais Jānis Vaivots vairs nepildīs Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumus. Par to aģentūru Lete informēja Rīgas domē. Vaivots Latvijas televīzijai savukārt norādījis, ka viņam nav liegts pildīt amata pienākumus, apgalvojot, ka esot jau atgriezies darbā. Taču departamenta darbinieki norādījuši, ka klātienē Vaivots nav redzēts. Pēc LTV ziņām Vaivots no trešdien noformējis atvaļinājumu. Lai nākamā gada janvārī sāktu strādāt vienotais sabiedriskais medijs, darba grupās šogad ir jāpaveic plānoties sagatavošanās darbi un jāizstrādā rīcības plāns ar vienotā medija galvenajiem attīstības uzdevumiem. Tā par saviem plāniem šodien informēja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Saimas apakškomisija atzina šo informāciju par vērtīgu ceļakārti virzībai uz vienota sabiedriskā medija izveidošanu. Eiropas parlamenta deputātus šodien uzrunāja nonāvētā opozicionāra Alekseja Navaļnija sieva Jūlija. Savā uzrunā viņa norādīja, ka eiropiešiem ir jāsadarbojas ar Krievijā dzīvojušajiem cilvēkiem, lai palīdzētu tiem gāzt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un izcīnīt brīvību. Viņa arī atkārtoti uzsvēra, ka Putinam būtu jāsamaksā par visu, ko viņš nodarījis Krievijai, Ukrainai un viņas ģimenei. Polijas premjerministra Donalda Tuska valdība apsver iespēju uz laiku slēgt robežu Ukrainas preču importam un tirdzniecības pārtraukšanai kopumā. Polijas lauksaimnieki protestē pret Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku un lauksaimniecības produktu importu no Ukrainas uzskata par negodīgu konkurenci. Latvijas ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības šodien no Ukrainas vēstnieka Latvijā, no Anatolija Kucelova, ir saņēmis Ukrainas valsts apbalvojumu, pirmās šķiras nopelnu ordeni. Kariņš izteica pateicību Ukrainas valstī un tautai par pagodinājumu un apliecināja Latvijas nemainīgu atbalstu Ukrainas valstiskumam un teritoriālai nedalāmībai. Separātiskā Moldovas Piedņestras reģiona prokrieviski noskaņotās amatpersonas šodien pieprasījušas Maskavas aizsardzību, pamatojoties uz rezolīciju, ko šodien pieņēmis īpašais visu līmeņu deputātu kongress. Separātistu pārstāvjiem uzdots lūgt Krieviju īstenot pasākumus, lai aizsargātu šo reģionu no pieaugošā Moldovas spiediena. Un vēl pagājušajā nedēļā saslimstība ar gripu Latvijā saglabājusies iepriekšējo nedēļu līmenī. Kā ziņo speciālisti, nedēļas laikā no gripas mirušo skaits pieaudzis par 7, sasniedzot 26 nāves gadījumus kopumā kopš oktobra. Augstākā saslimstība šobrīd reģistrēta bērniem līdz 15 gadu vecumam. Un ziņu noslēgumā vēl laika prognoze. Naktī uz ceturtdienu Latgalē un Sēlijā turpināsies lietavas. Vēlāk, sākot no rietumiem, migla izklīdīs. Vietām autoceļi aplados. Gaisa temperatūra naktī būs -2 + 3 grādi. Ceturtdiena paies bez nokrišņiem. Debesis būs daļēji mākoņainas. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs +2 + 7 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains ar lēnu vēju, naktī un no rīta temperatūra ap +3 grādiem.